سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. ذكر قسمنا للشيطان آيات يوسف مخی آیت مبارکہ یو سل نحم کی ذکر شل ایک سو انیس آیت کی بیاور پسی یو سل شلم آیت کی لاغا غلط وعدی ذکر قرآن کو چدا شیطان دا درو غلط وعدی کی دا مومنان و سران او پاقی وانی بیا کل وعد کی او سمر وعدی دا شیطان جی دی نظر دو کی دی یو د بندگان سره وعده ده رحمان او بل دی انسانانو سره وعده ده شیطان. د شیطان وعده ده دوکی او د رحمان وعده ده رشتیاو. فکتاو سبرستو آیت یو سل دویشتن کراشی وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا. وعده ده اللہ حقا ده او سوک دے رشتی نے دا اللہ نکو آدھے کی دیو جن جنتیان جکل جنت وردن نشی نوی بوئی الحمد اللہ اللذی صدقنا وعدہ. حمد نبی آغی ذات لرا چھ ممتر اختل وعد رشتی نکا ممتے وچ جنت بذرکم نو ممتے جنت راکم. کلام دا اللہ وعد دا اللہ حق دا او خبری دا شیطان او وعدی دا شیطان دا توی دا دروغ دی دا دروغ دا دوکی نردکی دی. دیو جنا اتباع شیطان تابداری دا شیطان او دا خو وعدو دو کچیدل دا سبب دا تاوان دی. کدا تابداری دا شیطان عالم کرے نوائی گمراہ کرے کدا یو عمی سری کرے نوائی گمراہ کرے دی. قرآن کریم کے اللہ وَطْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانِ. قُلُوا لَفَدَيْبَانِ خَبَرْ دَعْوَانِ چِ مُنْغَوَرْتَ عِلَمْ وَرْكَرِ وَذَخْفَلُ عَيَاتُنُو نُدَيْدَرِ عَيَاتُنُو نَوْسِعُو نُطَابِشِرُ وَجَدَفَتِ الشَّيْطَانِ فَقَانَ مِنَ الْغَرِينَ نو او آغا دا سرکشانو نا نو میشی عالم دے نو دفتیم تی شیطان چی نو قرآن توی غاوی دا خود سرکشان دی. دا ابراہیم علیہ السلام قل چخل پلار پا نسیت و وسیت کئی او بیان دا توحید ورد کئی نصورت مریم کے راجی ابراہیم علیہ السلام پل پلار توی یا ابتی لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. اے زمان بابا جی تد شیطان تابداری مکوا شیطان خود رحمان نا فرمان دے نچی تد شیطان پتی رواشی نتب محلاکو تباشی. یا عبتی انی اخاف و یمسک عذاب من الرحمنی عذاب بدر تورتی شیطان دوست بشیر. دیو جن شیاطین فدوک اتنا دی قرآن کریم ناوی من الجنت والناس زنی دے انسانانو ندی نزنی دے تریانو ندی. او انسی شیطان دار جینی شیطان اترناک دے زکا فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تعوذ سرا. اگر جینی شیطان تختی خود انسانان و شیطان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم سرم من تخفیف و تعوذ سرم من تخفیف د دوالو د قرآن کریم د بچاو طریقه ذکر کړی دا قرآن کریم د دوالو شیاطین نه د بچاو طریقه ذکر کړی دا شیاطین الانس او شیاطین الجن تکوری آیات مبارکه د نه به فاری بالکل سورت اعراف اخر غوری آیات دو سو نمبر وَإِمَّا يَنْهَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ انه سميع عليم واما ينزغنك كجري ورسيد تاتا اي مخاطبا من الشيطان الشيطان بطرفنا نزغ سوسوسا وستلونغا نزغ برا دريك اسم الفاظ ني يو نزغ دا بل نزغ دا او بل نحق سي دا څه وایي ادخال الابرتي طرف الاصبع ما شنو ذلك في الجل نزغ دي وایي چې امزا یا بل څه لرګې یا سل دا په سرمن کې ور دننه کېږي نزغ وایي که چېرته ورسېد تاسو د شیطان د طرف نه نزغ څه وسوسا او څه چونګا فاستعذ بالله نو پناه وغواړه په نوم د الله تا ته شیطان ښکاري نه او تا ته ورسوسې اچي نو آزاد په نوم پې پنایو غواړه چې هغه ته شیطان ښکاري او شیطان ته نه ښکاري نو الله به پې پنایي درکړي انه بېشکه دارا سمیع اورېدونکی دی د هر چا د فریاد علیم او پوه د حال د شیطان نو په تعوذ به دی بچي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایا او شیطان غدوکی نے تعبیر کو غرورن کرا دا منافقین و کارو سورۃ الاحزاب کی راضی منافقان و اللہ رب العزت دوکی تا اللہ رب العزت اگی وعدون نبیوی دا دوکی وعدی دی العیاذ باللہ یعنی اللہ دا شیطان و عبیت دا دوکی وعد ہوئی او منافق را پاسیدو مد رحمان وادی تو اشداد دوکی وادرا سورة احزاب کی راضی ویقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض ما وعدنا اللہ ورسوله الا غرورا اللہ وی وما یعدهم الشیطان الا غرورا شیطان دوکی وادی کئی منافق وی ما وعدنا اللہ ورسوله الا غرورا مونتر العیاذ باللہ اللہ دا اللہ پیغمبر دو کی وعدی کہی نو دا شیطان وعدی دو کی او دا دا دپا وعدو عمل کرے دپا تیروان چیوی دی نو کا غیم دی شیطان دے کو جن دی شیطان دے اے دا انسانان دا شیاطین کم دی غلط مری فغلط صحبت کے ناس تے او تا تا غلط طرف تا حکم کئی عمر گرے نو دا پا انسانانو کی شیطان دے او دا 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 شیطان دے چی پرد دا قیامت بدا ارمان و افسوس کے چی دا 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 غلط مرگری سرے و دے شوئے نوے دا دا صحبت میں نوے اختیار کرے ہیں تیرین سی شیطان لکو گرئی دن اللہ تنی پاری والمخ سورة الفرقان ملتم پارا والمخ سورة الفرقان دورئی آیات داو گوری ویتم وَيَوْمَ يَعَظُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا وَيَوْمَ يَعَظُّ الظَّالِمُ چکبل گئیو ظالم علی یدیہ فریقل لاتن باندے یقولو بلا ظالم یا لیتنی ہائے ارمان دے مالرا ہائے افسوس دے مالرا اتخذ مع الرسول سبیلا چنی ولی میوید پیغمبر در لارا دے اسلام لارا دا اعمال لارا دا قائدو او دین دوئی جزا من جز کل عمل تو دنیا کی وقت پیغمبر بیانوں کو ندیب دغسید و جنب اخفلو غاخلانی چکونا لگول عزو علیکم الانامل من الغیر اللہ وی تو خود زمان پیغمبر دا بیان دو جنا فغاخلو چکونا لگے و فرز قیامت بددی بیان پسید ارمان دو جنا غاخلو بانے فلاسو چکونا لگے دا جزا من جن کل عمل دا یا ویلتا ہائے افسوس دے مالارا او تفسیر محائمی او تفسیر سراج المنی خطیب شرمینی لکھی دی سکر سنگر موری بدا سن اوکری او بیا بسن شدیا بے اوکری بیا بسن شدیا بے اوکری زمرا ارمان افسوس بگئی چک بلگئی فلاس بانے کردی سکر سنگر بے اوکری بیا بسن شدیا بے اوکری دا سزا بدی تمیلاوی یا ویلا ہی تباہین مالرا لیتنی افسوس دے مالرا لمتخذ فلانا خلیلا چنمی ویلی ولی فلانے فدوسی سرا چنمی ویلی ولی فلانے فدوسی سرا تعالی رحمہ اللہ فیہ تحذیر عن صحبت الاشرار پدی آیت کی یرور کئی فدوسی دے غلط خلقنا او ابن قتیبہ رحمہ اللہ وی فیہ الترغیب فی صحبت الابرار والترہیب من صحبت الفجار فجی آیت کی ترغیب ورکی چیز نیکانو پا صحبت کے کینا او یر ورکی چیز بدانو دا صحبت نفیخ توا لمتخذ فلانا خلیلا ارمان دا چکلانے میں فدوستی سرمی ونی ولی شیطان انسی جتا تابداری برز قیامت بیا خفی دیو جنے واللہ والا شاعر وی فجنب قرین السوء وسر حبالہ فإن لم تجد عنہ محیصا فداره فجنب قرین السوء وسر حبالہ نجدا شد بد مرگرینا او زدد محبت او زدد دوستی غا پڑے کٹکا فَإِلَّا مَجِدْ عَنْهُ مَحِيصًا فَدَارِهِ کہ بالکل داغن اخلاسِ نمومی نمدارات ورسروکا مدارات دیتا ویزا ورسر خان لرا خان لا فباطن کی تیزان استاد اخلاسِ نیتی نشتا نحسی ورسر خان دا خنور تیزان استاد احبب حبيب الصدق واحذر مراره تنل منه صف الود ما لم تمارد او محبت تا تا دا صدیق مرگری سرا زرشتی مرگری سرا او اویری دا دا غطر خود دنا شرط ترخ خبر ورسر ہونکی ددن با اغا محبت سفائی تو ممی ترسو پورش ورسر محبت ساتی دارنگی باز الوال اویلی اصحب خیار الناس حیث لقیتهم خیر الصحابت من تکون عفیفا دنیکان پا صحبت کی کینا کم دیکن چیز دیتر ملاوی غورت مرگر کی آغسو کی شغفات دامنوی والناس مثل الدراہیم میلتوها فوجدت فیها فضتا و زیوفا ماو قتل دارت دا پشان دا دراہی مود فی سوری کرم پکشتا نو کوتم پکشتا نو دا کرو سر مرگر پیاو کا دارنگی مولانا بھی رحم اللہ موئی حق ذات پاک اللہ صحمد کی بود دے ہمارے بد عزیار بد مارے بجانے ستاند السلیم یارے بد عزت سوے نارے جحیم یارِ بد آرد سوے نارِ جحیم رومی رحمہ اللہ اللہ یو ذات دے یاد ساتا زان پوحکا ورے بد مرگرے دا بد مارنا خطرنا ہے پولی مارے بد جانے تتا ندشے حد سہیل دا بد مرگرے بد شئی دیکھو بدر دا بدن تا نقصان رسائی او دا بد مار پی کم دے دے بدر دا تیرم بدن تا نقصان رسائی او دا بد مرگرے بدی جنم تبوزی امام سعدی بابا رحمه اللہ وی دور شد از اختلاط یار بد یار بد بدتر بود از مار بد مار بد تنہا ہمیں بر جان ددن یار بد بر جانو بر ایمان ددن لرشا لرشا د مرگر دیا د بد سڑینا بد سڑے د بد مارنم خطرناک رے مار خدرت دی بدن تلی نقصان رسائی او دا بد مرگرے دیستا ایمان تا نقصان رسائی صحبتینے کا اگر یک ساعت بہتر ست سال زہد و طاعت نئے کان صحبت کے لغ انتطاع سمدے نقضر گنو عبادتنا شبیری عبادت سے داغینا بہتر دے دیو جنا کچاک دنیا کی در شیطان کا غی انسی دے کچنی دے ناو خبر مدلی دا نفرز در قیامت با ارمان و افسوس کی او شیطان بورتا پخپل ویچی ووعدتکم فاقلفتکم مادر سروادک امار اصفل وعدی مخالفتکو وما یعیدهم الشیطان او وعد نکید دویسر شیطان الا غرورا مگر دوکی دا شیطان سمر وعدی چی دی دا ٹولی دوکی دی او دا اللہ سم عدی چی دی دا ٹولی عند اللہ دا وعدی دا وطور کی قرآن کریم کے اللہ ہوئی دا خود وعدی مرکی ہوئی چی یکینا وعدی دا دیا کانا مفعولا دیدا کرشی وکانا عمر اللہ مفعولا نارنگی وعدی دا اللہ آج کرے شیم دیو داغی بارا کی تفوت رم کی دیشی اولائی کدر کسان مقواہ جہنم اس دی آیت کی یہ راو تقویر دیر خلقو تھا چید شیطان پسی روان دی او گمراہ شوی دی اولائی کدر کسان مقواہ جہنم زید پاتی کی روز دی جہنم دے ولا يجدون عنها محيصا او قبل مميدي دي لا محيصا دي دخلاتي و دي تيختي لا محيصا لا مزدري نيري بل فلا اوليدن يا محيصا اسم مكان دي قمانا دي محربا ترى محيصا بل دي تيختي يعني سوك شده شيطان تابداري وكي او دي رحمان تابداري تيخوا تو قرآن کریم کی دغا وعدہ دورتر جہنم دغا جہنم وعدہ دورتر تکو گوری آیت مبارکہ کی نزلتن پار سورت بنی اسرائیل چاہتی دا شیطان تابداریو کا نو قرآن کریم کی ورسر دغا وعدہ دا آیات دریش پیتم دن لسن پاری سورت بنی اسرائیل قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا قال فرمائی واللہ اذهب زاد دی جنتنا فمن تبعك هر رسول روان شدتا پسی منهم دری بنی آدمنا فإن جهنم نبشك جهنم جزاؤكم جزاء موفورا سزا تاسدا سزا پورا ندیده کی اوی اولائک مقوا جهنم او دلتا کی اوی فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا اور آیت سلور شیطان تو گرے رسول بنی اسرائیل وما یعیهم الشیطان الا غرورا حال تے موی وما یعنون شیطان الا غرورا بیا بیا قرآن تنبیح در کئی گورد شیطان وادی دھوکی دی شیطان وادی دھوکی دی خلق کوئی اسلام میرا تیویلی چی غردن بزان تاتے نو اللہ در تو چی شیطان دو کباز تے وہ لفظان نتاتے اولائے کدا کتان ما واؤن جہنم ہوں زید پاد کے دو دگری جہنم دے نا تیو گو رہی سورت الاعراف سورت اعراف ابتدا ہو رہی اتم اپارد سورت اعراف آیات دارو گوری اتلسم سورة الاعراف آیت مبارک اتلسم قال اخرج منها مذءوما مدحورا قال فرمائی والله شیطان تا اخرج اوزا منها دی جنتنا مذءوما مدحورا چتا تا بدر دوی دشری دی اور تلے شے بدر در تلے دی اور تلے شے اوزر دی جنتنا لمن خام خاغتو تبعک منهم چروان شل تاپت منهم دی بنی آدمونا فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا نو بیشک جهنم سزا سودا سزا سودا جزا ام موفورا سزا پورا آگے کی اولائے کما اواؤں جہنم دل توی لام لان جہنم خام لام لان جہنم منکم اجمعین خام خاد اکوم بجہنم دا سنا اجمعین دٹولونا چچاد شیطان تابداریو کا مغسر وعدد دل طرف در رحمان ند جہنم ناجوئی آیات مبارکہ در سورت سواد دریشتہ مبارکی سورت سواد راجی او داغی آیت مبارکہ گو رہی آخر سورت سواد آیت داغی دی تیزات دیائیم قال فالحق والحق اقول لاملأن جهنم منك وممن تبعك منهم اجمعين قال تمائي والله تاهم قسم قرو استابس قسمي حق قسم قزمانه فالحق والحق اقول الحق مبتلا وخبر محذوف احق قسم زمانه والحق اقول او حق بناكم لاملأن تخام خالقكم با جهنم جهنم لر من كدتان لعينا وممن او دعوتا تبعك منهم شروان شلتا فسجدي بني ادمنا اجمعين دطولنا دیتلب جہنم لکوم تخم و جذب علیکم راکوم و زموان جذب درن جہنم لکوم اولائے کدا کسان مأواہم جہنم زید پاپی کی دود دوی جہنم نے ولا یجدون عنہا محیصا و بزم امیدی دوی جہنم شابل زید پناہی بل زید پناہی او زید سفید جہنم نبو نبوری دا کسان بیر پار جہنم دے ولائے کی دورنا قرآن کریم کے اللہ ہوئی فی عمر ممددا دیو پستنوں کی ردو ردو کی بھئی او دا اور دارنگ قرآن کریم کے راضی جدی جہنم کا دروازی انہا علیہم مقصدتن فی عمر ممددا جزی جہنم دروازی بہت پدائی بارے را بندی کو رشنی نو اجدون آنہا محیصا زید تیخت بنی بالکل ہر طرف نہ بگیری او داتی بیو مجرم و گناہگار او کافر بور کی لکسنگتی یومی اختکواری دیوار کی ذکر شکره انسان دان خوزی یو شره دان خوزی ندان خوزی کم راحت تے خوزی دے بدشی لغور پسند کنو کی بئی نزید اخلاسی و زفیق تی بئینا تو دنیا کی یو شره دا اللہ ننشی تفتی دے جدار العمل دے فدار الجزا کے بس سنگو تفتی ولا یجدون عنها محیصا او اوبنم میدی عنها دی جہنمنا محیصا بل زید اخلاقی دارنگی تاسو ته پروس سیر سر پر سورت ابراہیم کی طیبہ پقل ہوئی اجازعنا ام صبرنا مالنا من محیص کمونگا جزی پذی وائن چغی وو او کسبر کو پذی عذاب بانی مالنا من محیص نشت مونگا پارا بل زید اخلاقی ولا اجدونا نا محیصا مالنا من محیص یو ماناوا نشت مونگا پارا بل زید اخلاقی او دتیخ تی جلدی ترجمه کن دو بسم الله الرحمن الرحيم من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل ددي وجنا يعني قصد دغ قتل كم شي قابيل كرو كتبنا مغدي كلكني على بني إسرائيل فبني إسرائيل باني انہو کی بے شک شان دارے من قتل نفسن ہر وقعہ کے قتل کو یو نفس لرا بغیر نفس بغیر بدلے دبل نفسنا او فساد فی الارض یا بغیر دس فساد کو لن فزمک کی فکانما قتل الناس جمیعا نتبویدنی چیز قتل کل طول خلق دا نقیل دا قتل ذکر گئی ومن احیاها کی رستو یعنی فکعنما قتل الناس جمیعا چاچی یو قتل کو سبری جنی چلت طول خلق وجل او طول خلق قتل کل من اجل ذلك مانا دعوا ان ابن آدم قلع قاہ ظلمن جدی وجنک ابن آدم فالغور ظلمن وجلو من اسرائیل کی منگدا خبر نکلے وا کشا یو نفس وجلو سب وی دې ټول نفس نو وجل دې سما دا یو نفس وجل نو ټول دی وجل تدثیر ان نو ک امام ماوردی هغه عبد الله بن عبد الله بن عباس رضی اللہ عنہ قول لے ابن جریر ذکر کرے من قتل نبی نبی ما او امام عدن فکانما قتل الناس جميعا چاچیو امام عادل وجلو پیغمبر وجلو علم وجلو نتبویجنی چی در طول خلق وجل طول خلق پیتیم شی مدبی وجنا تبویج در طول خلق وجل دیو قرآن کریم کی راضی نم قصو من اطرافها لازمکا کی منگا در طرفونو نکمیرا ولکو مرد علماء نکو مرد علماء لا تشفت الخلق بوجل مكر يتيمك الأرض تحيا إذا ما عاش عالمها متى يموت عالم منها يمت رسول كالأرض تحيا إذا ما الغيث حل بها وإن أبى عاد في أكنافها السلف تگور نظم کا جوندئی کلچ عالم جوندئی او چا عالم مرشی نداز مکا مرشی لکد باران پشان چیز مکا روحان چیز مکا تکش نہیں چی باران وری خوچے کل بال نوری کی نسول از مکا بنجر شی او ختم شی نو پکان بما قبل ما تجنیا کلاوی مرد عالم موت العالم مول عالم مرد عالم مرد عالمین دارنگی ومن احیاها فکانما احیا الناس جمیعا ومن احیاها او حرغ چاچی جوندے و ساتلو دے نفس لرا فیوود دو جوہ سرا فکانما نتبوی گنی چل احیان ناس جمعیا جو اندیک الخلق تول. تفسیر مدارک وی ومن استنقضها من اسباب الحلقہ من اقل او غرق او حرق او حضم او غیر ذلك چاہتی دا نفس بچو دا دلو دا اسباب دا حلاکتنا دا قطنا دا غرقیدونا دا سوزیدونا دا شدیدنا وغیر ذلك خدا تول پلی کرازی فکانما احینا سجنیا دبو اجنی دن خلق جنبی ساتل. ولقد جاءهم او بشكر اغلو زيتا ولقد جاءهم بشكر اغلو زيتا رسولنا پیغمبر زمونگا بالبينات فترگندو دلائل موجزات سرا ثم ان كثيرا منهم بیا بشكر دیر دجوینا بعد ذلك قصد دینا في الارض فزنک کی لمسرفون خام خاضیات کونکیون. انما جزاء الذين يحاربون الله رب الذي ايد ما قبل سرداه منجوران پلارو کے ناس دی او دای مثال دے پشان دے خطوا او طریق تے منجور مثال دا دے دے کلار کے او سڑے شو کے تناس تے خدا منجور ایمان لٹے کنا او دار کے ساجی بم لٹکئی نظر مخلی محبت دے مخلی دل دا دے شو یا مخیون ومن احیا القرآن ومن احیا القرآن ومن احیا احیاها بالقرآن چاہیے او نفس جو اندے کو قرآن کریم را نکو ذکر دا مقالبین دا قرآن ذکر کئی چھ سوک دا قرآن دا مقالفت کئی نزول دا جائے مبارک بارک رازی بعد بسرین و ایداد بنی اسرائیل مبارک نازل شہر ہے یا مبارک مشرکین دا عرب کی عقیل او عرنی او بخاری حدیث حدیث دو عرنی نوکی ابن کسی وی آیت عام دو دو شامل دو اگا قوم کراغل او دیا مریو او دیا اگا اوخان تقصولی اللہ حدیث نیوری سر وکی ورسلیخان چولی. انما جزاء الذين بيشك سزا وكتانو يحاربون الله ورسوله کی مخالفت کی دا اللہ ورسوله و دا پیغمبر دا اللہ يحاربون اولیاء الله ورسوله جن کی دا اولیاء دا اللہ سرا ورسوله و دا پیغمبر دا اللہ سرا ويسعون في الارض فسادا او کوشش کی فزمک کی فساد ندلی سزادا دا ایو قتلو دا چه قتل بکریشی دوی او یسولبو یا پسولی بکریشی او تو قطوع ایجیه یا پری بکریشی لاسند دوی وارجلهم اختی دوی من خلاف ادل بدل تو خود یو مجرم نلاس کٹ کا شد سے کٹ کا او راز ورندے کا بازار کی دچاب وقت و طاقت نی چغلاو تھی و غلط فتر دا زغلاو کم نو پجیل کے میں دینا زیادت مزیدی او پچرسا بلدے کیونی میں پائے کے میں زیادت مزیدی سوکرا تا سوئینا بس خل تا حضور سوئینا کنا یہ رضان تا حکار نکو اسی پا غلوانے لازے کب دیو جنا پدی اعتبار اسلامی حکومت نشن و حر شاز لوگ مندو بعد خلق کوئی دا اسلامی حکومت کے میں ہوندو یو وحیانا سزاگانی بے یو خرق بیری تو اسلامی حکومت کے وحشیانہ سزا گاہ رشتہ خود وحشی دفع رہی سزان میں درندہ جوڑ کرے وقت پارا وحشیانہ سزا دا او اسلام یو پاک دین دے دمرا پاک دین دے اسلامی حکومت کے دا اکوری والا عالم کی سیر دے جامعہ سر اسلامی مدینہ منورے را پارشے ورد اسکال اعوضے کی تیر کلی شیر رشاہ سے اگر کی منگا کر اسلامی حکومتوں دا طالبان کو وقت کے افغانستان سے تلی میں دکاندار کرتا ہٹکی کرتوں اور رشتے سے سکرا لیا ہے کہ پڑی لی اگر پریشان ہو جڑے یار تو ماں خدا کو مزدوری اور داؤ اور رسول پڑی اس کی حضوری اور اس کی سختی دی سنگ اسلامی حکومت کے طالبان ہی منگا من رہا کوئی طالبان والا رومن پچوتری خفا اگر دلار یا پستکی را دو دل نفع چه پستکی اوچت کل فکسیسی لان دی پرتی دی جسم را پولی دی واقع مرکسی نبیا ٹول جڑے سے اللہ دی اسلامی حکومت قائم و دار آتی کہ غل دعوت و طاقت نہ لری چیز کھاتا کے او خرم نبیا پیتی نہ کی دم اوزم اگر سر دائر دے چیز عظمت برابانی گواہی ہوتی انہیں قانون لے کر وکل کی اسلامی حکومت راشی غادا سے وحشانہ دین نہ لبیا کیونکہ پائے کے لیے بس بل سے نہیں خود صرف قدم نہیں او ينفغ من الارض یاد اغلان دے اشڑ لیشی من الارض لزمکنا او امام مونی پر مولاوی دین مراد جیل تا چول دی سمعانی رسل کری دو عمر کے عبدالعزیز رحمہ اللہ عنہ شد طول اسلام ملک انہوں نے اشڑ لیشی خویب نے جریر دا اہل مفین نقل کری چھ مراد پینا جیل تا چول دی دائے ورطل لکری چھ بر چھ بل کلی جیل تا رواد دو لیشی دا اخبر کلی کلی رات دو لیشی جسو کے پیر د بل کلی جیل ته رواج ولشي او جیل ته چې رواج ولو نو دا داسې ده لکه د ملک نه یو شړل دیو جن بیا آثار علماء ذکر کړي د بعض جیلانو چې بعض جیلانو به وي وي خرجنا من الدنيا فلسا من الاموات فيها ولا الاحياء إذا جاءنا السجان يوما لحاجا عجبنا وقلنا جاء هذا من الدنيا منغسلشن يدخلون جيليان وي خرجنا من الدنيا فلسنا من الأموات فيها ولا الأحياء منغسلشن يدخلون نتلشن يدخلون نتلشن يدخلون نہ پمرو کی سادی ہو نہ پجوندو کی سادی ہو راجا ان سجان یوم الحاج کلچ غدار و غد جیل کو منگ بان رات نشی او جیل کے دن نہ منگ گور و غلرا عجبنا و قلنا جا اہدا من الدنیا منگ تعجب کو منگ و حبور تیر دنیا نرالو جیلیان دا دنیا نشڑی نشیوی دی ریمان سے مزگاؤں اور امام شاطر مولا جلا وطنی را جیل تاثور نہیں بلکہ وطن بکری دی او یون قومن الارضی او نشکید از مکنا او بعض علماء وی صرف قتل کردے ندیدن قتل کردے او کمال مغسر قتل کردے نتزا دیمور کردے او قتل دیمور کردے او پانچی دیم کردے دوار دی او صرف مال غسر قتل ندکردے نصرف فیلات دیکھت کردے ازل بدل لا توفید یا دل بدل او که مسلمان صرف یرون ده نور اسم ندی کری ندس مکی ندی او شده لیشی ذالک لهم خزیون فی الدنیا دا دید پار شرمن دا گید پو دنیا کی دا نکی مخور کا طور کا او بخار طور کا دا اسلامی حکومت تضا ہونا دا لهم فی ذالک لهم خزیون فی الدنیا و لهم فی الاخرہ فی عذاب نظیم چاہت یاوی کی مکف مفتتو دا لمبا مفتتا سواری در حمار مفتت سید خرس ورنیفا کے مفتتا اور فتشیر وال مفتی اغتی زان تا اختر جو کی ذالک لو مخیزین فی الدنیا دا دیو پارا شرمندگی دا دنیا کے ولو موزید پارا پاخیرت کی عذاب دے عظیم دردناک عذاب بورت پاخیرت کی اللہ تابو مگر اقوان تابو چیتوں میں رشتہ من قبل مقصد زینان تفیر اور احتیاط علاقہ جشن یہ کوئی مانے تاکہ دارا جیونی نہیں ہے تو بے بے سے تبلیغ کے تلور میں آج کیوں لگولی مفالمو کو شیئن اللہ وطور الرحیم شے بے شکا اللہ کا خون کے رئے اللہ بور دار سے معاف کی کچھ اتاس سے معاف کے دانا جی طور پر بیاوے جی اس پر کلامون سے بیانون ہم کے او فقواب جغلا گانے کو لے اللہ وی ماں معاف کرا کچھ اتاس معاف کی فرمو کو شیئن اللہ جی بے شکا اللہ غفور الرحیم بخون کے اور رحم کون کے رئے دغا عمر ادھ حقوق العباد مطالبہ بتکی دیشی حقوق اللہ اور تماف شو بسم الله الرحمن الرحيم و وعن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه حكيم بن حزام رضي الله عنه روايت سے ان النبي صلى الله عليه وسلم بے شکر اللہ ہی قال فرمائی دی الید العلیا لا پور تلے خیر الورد من الید السفلا دلارا جلینا وابدأ بمن تعول او ابتداء خرچی او صدقی او کا پچا بانی چستا اہل عیال دے وخیر الصدق على ظہر غنا او غرت لقد عادت الاغین برطمان دار فاتشی دانت القل بیرد خیرات کلو بل تیما کرم دلکا ومن يستعفف يعفه ومن يستعفف ہر وچا چیزان دسوال نہ بچن ساترو یو عق سابر کی عبارت سنے سابر کی یعفه اللہ یعفه اللہ نو اللہ بدل رب ساتی پا یعفه اللہ ومن يستعفف چا چیزان بچن ساترو نو اللہ بدل پاکو ساتی زان بے پاکو ساتر مطابان پاکو ساتی وَمَن يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ او چاچی استغنا حاصل کا نو اللہ بددنا استغنا حاصل کی مقصد دارے چاچی زان غریو گردولو او لچارا سوالو نے نکی نو اللہ بدے غریو گردے لقلقنا دیو جنا دعا دا فخل دعا گانو کے وَأَغْنِنَ اللَّهُمَّ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ أَغْنَيْتَهُ عَنَّا اللہ پخبل فضل سر منگلا اچانا بے پرواہ کر دے سو چیز لگن بے پرواہ کر دے امیدین محبیث کدار آلن ید علیاء لا بہتر دے ید سفلانا فعلات پور تنے دے تول کی اغور پور کئی خیراتی نے کئی صدقات پور کئی اولان بلاد پوری کی اقلیے دے وجنا بغیر دے ضرورت نہ سوال کول دا شریعت کی حراموں نہ روائے افرز قیامت بے پبانے ہوا پنی نا برزی علامہ دا بعض سڑے عدد شوئے بعض دسوال لے دیتی سرمہ دا پورے دسوال پرے نکو او ابتدا دا خرچی پاوہ چاہو تا دعون سستا جو عیال اپن اختلوان بھی دنو پنے بچو بان ان کی سر خیر خیرات او صدقہ کے قدیم در تانا بدلی کے او غر صدقہ غر چرس دامین اپنالدہ رفا تیشی قرآن کریم کی وئی ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط مخذ الأسداد بنتا تا كتب ويغني چا دسر سر دلتا تڑلے چر روپیم نور کے او مخذ الأسداد دمرا پرا اکوا چر دمرا بحر سو لگول چر بیا بلتا بلاس ورو لے دے درمیا گول وقت غلے نذالک سبیلا نغور صدقا غلے چرین رسطم تمال دارا پاتشیل او چا جزان دسوال نبت ساتم اللہ علی جلے دسوال نبت ساتم بعد مسلمان آنی کمر بھی کو سوال میں کہی او بعد بھی کمر کو سوال نبت کہی ومن یستغنی عنہ اللہ چا جی زان بھی کم دے بے پرواہ کو دخل کنان واللہ بے دخل کنان بے پرواہ کی متفق کنان لے دی حدیث روایت کر امام بخاری امام مسلم رحم اللہ وحاظر بخاری او دا لفظ دا امام بخاری دا تمجیر تمون بکر کو او لفظ دا مسلم تکم در دین اللہ دے اخفر دے وانا بی سفیان آن سخر ابن حرب رضی اللہ عنہ ابو سفیان سخر ابن حرب رضی اللہ عنہ روایت سے قال فرمائی دا صحابی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا اللہ فرمائی دی لا تلحفو فی المسئلہ دیر انحاف و تنگول مکوئی پر سوال کی الحاف في المسألة دي تقول لي تعب وريون خلصي لن قد ينفر يقول لك يو دلتا ديني راكري دي تا الحاف في المسألة وي يرى الدمرم فتوال كي زانونا مكرا وي يو تريفو ريم خطي او ترغي فريدنا كي يغنى لسيس ديني او دام الحاف في المسألة يرى جيبا دمون قطاسنا الى عبدالله وزارة قرانا غنت بشي او بس تاسو صدقات و خيرات من دروانی او نکل اللہ و بقال ارتصده نو دا خود سوال اغا اهم جز سے تغط دا سے خبری کے کہ بس اغا سامان با امراجی و سورس نا اللہ نا سوال اکا عبد الرازق بلے رازق تلار کا لا تلحقو فی الالا لا تلحقو فی المسئلہ دیتا ہوئی چھ بالکل خی اصرارو کی نو پسوال کولو کی زمرہ تنگ غلم کوئی چھا مسئول لے غدر میں تنگ شی او دا صفت دا بعض بانڈچیان دا منافقان بعض بانڈچیان دا اللہ حدیث تا پر مرے کی دل تعلیل جل کری او زخمون وقت جل کری یو ذل یو رالو بانڈچیان دا اللہ حدیث تا در نراخ کوئی ما تسرال او دوبر فتیزی راخ کوئی دا اللہ حدیث پر بدن مبارک کے پٹے جوڑے شی او دا اللہ حدیث اور تیزی مونوی راوی خلوی شانو ندیو جنا الحاق فی الملک مسلمان چلتی فوالله لا يسألني احد منكم دیو جنہ چی قدر سپتر چی دے محتاج دے نجا پی زور پی مور کم او چی پتر دے در چی دے عادت جر دے دلے دے دائی عادت دے نجا ہے تذکور دے لیوا چی قدر سپتر چی محتاج دے نجا ہم عدد ورسنو کرنے گی مور کم او چی قدر سپتر لگی دے چی دا عادت جر دے دلے خاص کر زنانا حبت پڑی کار کی برکنی دا اللہ حبیب ہوئی تو کوئی زمانہ غواری او دا بد ظلم چلا تمانا دا سوالو لیکی تمانا دا سوالو لیکی او بیائیم تمانا غواری رد بد کرنو نیچے زدرکم مدیشی کی بدرکا اللہ زردر برکتنا چاہی رواہ مسلمن رضی حدیث روایت کرے مام مسلم رحمہ اللہ تو جن حدیث کی راضی کدی یو سری فکور کی مال کے ختم شی مال کے یو مختصر شہرے آیا وسان شہر ہے کہ غریب سے کمال دار ہے وسی لہشی حدیث کی راضی جو رکاتا نفلو کہو اللہ نوائی اللہ مال دا ختم شویرہ دا عادت دے جور کا دا اللہ نا دا سوال دا بندہ نا بتا ترکمی پورے سوال کے اور کمی بتا دی بندہ تر اس تو مقی کی گی دا اخفل بندہ دے دے اخفل محتاج دے سوال کا نوچیتا دا بندہ نا روزانہ دا نوی نویری دا سوال کے نو دا غزات نو سوال میں کہ جی یو ظلم آنے در سر سود مر ہوا عرص سورے کی رواہ مسلم یہ حدیث رواج پر امام مسلم رحمہ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحيم فقط حل من العمرة صحيح او قرر يرشي وزيد عمرين كل عوصو ويقطع التلبية اذا ابتدى في التواب قال اذا التواب شروكين التلبية ببنجي قال اذا حجر يصوت تجسلام جي او بدغ وقت كي بتلبية نو اذا كان نبي عليه السلام فعمرة القضاء كي تلبية بدغ وقت كي قد كريو قال اذا استلام كل حجر يصوت تا لیکن مقصود جو عمرے نہ چکم دے اگر طواف دے نو کله چې طواف شروع کړي نو طبقات کې به تنبیه کړي ځکه دا تنبیه چې کوم دی دا تنبیه ورکوي په دې چې الله دا کوم عبادت تکې نو دا الله مو قبول کړي چې لا شروع کړي نو دا غي قبولیت څه مطلب شو قبل شروع تربیه ویل صحیح نه دي په دغه وخت کې استعلان به وکړي او بیا به بند کړي ویقطع التلبیه او دې وخت کې تلبیه را یعنی لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لبیک ان الحمد والنعمت لك والملك لا شریک لك دا تلبیه به نه وي اذا ابتدا بالطواف کله شروع کوي په طواف فیقیم بمکه حلالا نو دې به چې کوم دی مقیم پادشی په مکه کې حلالا پدا سے حال کی تیام لینی ترلے یعنی پس فراغت دو عمرین چا عمرین کل دے فارسی نو دے با حلال و گردی دو عمرین با حلال چی یعنی احرام بدلی ذکر دشی کم دو زان سر حدیہ نو دو تلی نو بس تی توافو کی او استیلامو کی پغین بس توافو کی نو فمکہ کی بدے چی کم دے دے امن حلال چی فیدا کان یوم التلویہ حر کل تی رد تلویی چی احرم بالحج من المسجد ندیبا دا مسجد حمنا دا احرام بوتری پا حج سرا دا حج احرام بوتری پا اغرز دا ترویی بانی یا شرط دادا چی دیبا احرام تبی برابر خبر دا کدی دا مجید دن ننے ہو کدی مجید بار دے دا لازم خبر دیدی پا جماعت کی ويفعل كما يفعل الحاج او دې بدا دې کوي نه څنګه چې نور حاجان کوي حاج المنفرد حاج منفرد ځکه دا دې افراد دي او حاج متمتع دي نو هغه خلک چې هغه دې افراد کوي نو منفرد چې کوي حاج مفرد چې ورته وي نو دې هم هغه شان کارونه کوي دا هم نه دي چې به طواف نه کوي طواف دې هغه طواف په معنی نشته ذکر کله چې له حرام نه حلال ته نه مکیو ګرځېدو او هغه تواب تحیی هغه د پاره د مکی نشته دارنګه په تواب زیارت کې بلې دی آرام نن کې صعبم کې فز دینا نو دیبا نور کارونه ټول کې خدا د تواب د تحیی باندې کوي ذکر تواب د تحیی په مکی تری باندې نشته او د مکی تری دی کم یو حد چې کله چې تمتو کوي نو پس د احلال نه دی به چې کوم دی د مکی باشنده وګڼل شي وعلیه دم التمتع او په ده باندې لازم دي هغه دم د حج متوع قرآن کریم کې راځي فمن تمتع بالعمره الى الحج فما استیسر من الحج هر هغه چا چې فائده واخیسته په عمرې سره حج ته هغه چې اتار وي د قربانۍ نه نو دی به هغه قرباني کوي آ قربانی بنے کئی کاغذ گڑی او کوٹی قبل سے و علیہ دم التمتع او بدبانی کے کم دے دم التمتع دے فا الا میں جس فاما ثلاث سا ایامن کچھر دے دانو مندو نو دے رجی رجی بہنی سی قرآن کریم کے راضی فمن لم فصیام ثلاث سا ایامن فی الحج و محاشیہ کی ذکری فا الا میں جس قرآن کریم کے لئے فمن لم یجد فا الا میں جس نے فمن لم یجد فصیام ثلاث سا ایامن فی الحج وسبعتن اذا رجعتم بكله عبارت غلط لکھے وسبعتن اذا رجعتم الى اهله وقول تعالى فصيام ثلاثه ايام في الحج فمن لم يجد ارغب في منذ ولو طاقتن ويادغ ذكي قرباني سارغين نصام ثلاثه ايام زير دروجي بونيسي زير دروجي بونيسي ذکا قرآن کریم کے راضی فمن لم یجد فصیام ثلاثه ایام شاہ نمون دو نظریہ رجی بونی سی فی الحج فرض دو حج کی و ثبت نزا رجع الالیه او وہ گری سی کلے چک پلاحل توابشی دا آغازے کم نویشی سردی چک تراشی نزل تیم نویشی او آغازے کی سفارش چک آغازے کم نویشی و ثبت نزا رجع الالیه فإذا عاد المتمتع أن يسوق الحج من التبوي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انا نسالك الايمان والعفو عما سلف وقع من الذنوب والخطايا والعصيان. اللهم انا نسالك المثوى ما قرب اليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها وانت وليها ومولاها. اللهم اكشف الكرب عن المكروبين وقض الدين عن المديونين. لا تجدين في الشاسع حاجتنا الى الله بغيظ القضانون يرتفعون بها جنونك الله وشاب ماران جل الله طور سبغيظ القضانون بعد شفاء كاملة عاجلة وتنشفين بها جنونك الله بشاية اقتصادي فريشاني برزق حلال دروازي بلد جل الله فرق برزق حلال دروازي قرار يا الله جل مسلمان انك تشاف الشرعي حاجات جل الله وحاجات برغيظ القضانون سورتي كم من سلام تجري في الله في الأخلاص كم من سلمان تشمري ترس بني في الله في محبت وكم السيء ذلك الله ممتد مرض نمخت مرسل في توفيق رأي نسيبك أو فجيجين بان الله ممتد طرق وعمل كل كيفيق رأي نسيبك. اللهم ربنا كنا في الدنيا حسنة وفي مخيرة حسنة وقنا عذاب النار.